បញ្ញាទី4កម្ពុជាមានប្រព័ន្ធបង្គាសាធារណៈដ៏រឹងមាំតជំនន់ចាប់តាំងពីសម័យហ្វូណនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលមានការកំណែទម្រង់4ដំណាក់កាលធំធំតាមក្រសួងមុខងារនិងអភិបាលកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយតាមយុគសម័យ Digital ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកអាស៊ានចុងក្រោយគេនៅក្នុងចំណោមទាំង10ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាចែកចេញជា25រាជធានីខេត្តនៅក្នុងបញ្ញាទី4នេះផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិមុខងារសាធារណៈនៃប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងតាំងពីគ្រិស្តសករាជទី1បានគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយព្រះមហាក្សត្រលំនាំនៃការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងតាមបែបឥណ្ឌានៅសម័យនគរភ្នំនិងចេឡានៅក្នុងសម័យអង្គរប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសម័យក្រោយអង្គរប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ខ្សោយដែលធ្លាប់ជាមហាអំណាចមានទឹកដីទូលំទូលាយហើយបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងខាងក្រៅហើយការផ្ដល់សេវាសាធារណៈក៏មិនមានភាពល្អប្រសើរដូចសម័យអង្គរទេសម័យឧដុង្គប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រទេសសៀមនិងយួនហើយដែនដីរដ្ឋបាលចែកចេញជាការគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចឧបយុវរាជឧបរាជនិងព្រះមហាក្សត្រចានីចំណែកសម័យអាណានិគមបារាំងបាននាំមកនូវប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈទំនើបមួយដោយប្រទេសបារាំងដែលបានបន្សល់ទុកប្រព័ន្ធរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសីហនុបានត្រឹមតែ17ឆ្នាំក៏មានរដ្ឋប្រហារដែលបានបង្កើតជារបបប្រធានាធិបតីតែប្រព័ន្ធមុខងារសាធារណៈមិនមានអ្វីដែលត្រូវកែប្រែច្រើននោះទេដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមក្រោយការរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមប្រទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសតាមបែបសង្គមនិយមតាមលំនាំសហភាពសូវៀតជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាននៅក្នុងបញ្ញានេះក៏បានផ្ដោតទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់មុខងារសាធារណៈដែលមាន4ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1995ដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2003ដំណាក់កាលទី3ពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2006និងដំណាក់កាលទី4ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានភារកិច្ចដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍវិស័យសេវាកម្មសាធារណៈរបស់ប្រទេសគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការរៀបចំការកំណត់គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពនិងបទបញ្ជារួមជាមួយនឹងការពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃវិស័យជាច្រើននៃការគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងនេះរួមមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការកែប្រែស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិការដោះស្រាយវិវាទប្រព័ន្ធប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធប្រាក់ខែនិងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមន្ត្រីរាជការការប្រឡងមន្ត្រីរាជការការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់មន្ត្រីរាជការការចូលនិវត្តន៍របស់មន្ត្រីរាជការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារសាធារណៈជាពិសេសជាមួយអាស៊ាននិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការបង្កើតថ្មីសម្រាប់មុខងារសាធារណៈដែលមានកម្មវិធីថ្មីចំនួន7ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេវាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីបង្កើតថ្មីទាំង7នោះមានអភិបាលកិច្ចអេឡិចត្រូនិកការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗផលប៉ះពាល់ឬអត្ថប្រយោជន៍ជាតិឬតំបន់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស